Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanje počinjemo operskim temama. Najavljujemo prenos nove opere. U pitanju je Verdijev Magbet iz Metropolitan opere. A tim povodom u emisiji Susretanja uključit će se Gorica Pilipović, muzička urednica Radio Beograd 2. A moji gosti danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Sonja Kalajić i Miša Plavšić. Ljudi koji su doneli tango u Beograd, najavljujemo drugi mikser Tango Festival. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Današnju emisiju Susretanja započinjemo upravo onim što možete slušati na talasima Radio Beograda. U pitanju su Radio Beograd 2 i treći program radio i pretpostavljate u pitanju su direktni prenosi iz Metropolitan opere, a danas na telefonskoj vezi u emisiji Susretanja muzički urednik Radio Beograda 2, a neki će se setiti njenog imena kao urednika emisije Susretanja, Gorica Pilipović. Gorice, zdravo. Najavljujemo novi prenos iz Metropolitana.
Da, dobar dan svim slušalcima Susretanja. Pa u stvari ovog puta imamo jedan mali izuzetak, ponekad eto se to radi. Emitovat ćemo snimak predstave koja je održana 11. oktobra 2014. ali ona je izazvala toliko pažnje publike i toliko se o njoj govori od tada da eto sad je, mislim, red da je i mi čujemo, pa makar sa tog snimka. Naime, radi se o operi Magbet Giuseppa Verdija, jednoj od njegovih najznačajnijih opera, a ono što je zanimljivo za nas to je da naslovnu ulogu tumači naš Željko Lučić, jedan od najboljih dramskih baritona danas u svetu, kako ga najavljuju Amerikanci. E sad, što se tiče same opere, ona datira iz 1847. i to je prva Verdijeva opera u nizu opera u kojima se on inspirisao, zapravo uzeo za tekst drame Williama Shakespearea. I značajno je da se nijedan kompozitor zapravo nije toliko obraćao Šekspirovom stvaralaštvu kao sam Verdi. Od njega saznajemo i to da mu je Magbet bila najomiljenija opera i nekoliko puta se vraćao tom delu da ga revidira, pošto je bio stalno iritiran njegovim relativno malim uspehom. I tako je 20 godina posle premijere spremio i revidirao delo za predstavu u Parizu, za prikazivanje u Parizu. Bilo je to 1865. a tada je Verdi između ostalog bio optužen da uopšte ne poznaje Šekspira. To ga je toliko povredilo da je izjavio: možda i nisam obradio Magbeta baš najbolje, ali reći da ne znam, ne razumem i ne osjećam Šekspira, to apsolutno nije tačno. On je pesnik koji za mene ima posebno značenje. Čitao sam ga od kad znam za sebe. Eto, tako do danas je Magbet jedna od zaista najpopularnijih opera iz Verdijevog repertoara, zaista izuzetno delo, maltene ravno Šekspirovom originalu po tom dramskom naboju i uopšte po to, celoj toj priči koja je zaista i tragična i ovako vrlo snažna u tom ekspresivnom pogledu. Zanimljivo je i to da je Verdi, na primjer, za ulogu Lady Macbeth tražio da to bude neka pevačica sa, uslovno rečeno, ružnim glasom. Međutim, to je jedan od onih pogrešnih citata koji se nekako prenosi iz kolena na koleno, a zapravo radi se o tome da je Verdi želeo da vokalna samodopadljivost pevačice ne bude u prvom planu, u stvari da ne uništi tu dramsku istinu. On je u stvari hteo glas specifičnih kvaliteta, onako pomalo grub i potpuno, kao što je rekao, sa nečim đavolskim u sebi, da bi se prosto dočarao taj užasni lik Lady Macbeth, koja zapravo je pokretač cele te tragedije, iako je sam Macbeth u središtu priče, opera i nosi njegovo ime. Međutim, Lady Macbeth je ta koja je zapravo pokrenula taj niz ubistava. Pored njih dvoje, tu su i veštice kao vrlo značajan deo radnje zapravo. Verdi je, pošto je sam preradio Šekspirovu dramu koja je izuzetno obimna, morao je da načini naravno neka prilagođavanja operskoj sceni i uopšte da skrati taj tekst, pa se je koncentrisao na ta i osnovna pokretača radnje, dakle bračni par Magbet i veštice, koje sa, od čih proročanstava i kreće da se odvija cela priča i zanimljiva su ta dva proročanstva koja su zapravo dvosmislena i na kraju će se i pokazati zašto su tako dvosmislena, jer veštice prvo kažu Magbetu da ga ne može povrediti ni jedan čovek kojeg je bila žena, a drugo da neće, da ga neće niko pobediti sve dok Birnamska šuma ne krene na njega. I onda se ispostavlja da taj čovek kojeg nije rodila žena je zapravo taj plemić Macduff koji je izvađen iz utrobe svoje mrtve majke. A što se tiče Birnamske šume, ispostavlja se da kad krene ta završna bitka, da su vojnici Magbetovih protivnika osekli grane drveća i tako se kamuflirali i krenuli ka Magbetovom zamku. I to se na kraju ispostavlja kao eto šta znače proročanstva i kako u stvari treba da ih tumačimo. Možda je i to jedno od ovako zanimljivih značenja u ovoj operi.
Tema je interesantna, a muzika je prelepa.
Da, naravno, muzika je prelepa i to je isto važno da napomenemo. Tu je nekoliko značajnih arija, naravno, tu su Lady Macbeth i sam Macbeth, oni imaju te najvažnije arije i sa četiri čina, maltene, pošto dominiraju radnjom, jel? Dakle, opera ima četiri čina, različite su dužine, svaki ćemo naravno posebno najaviti, a tu je i nekoliko horskih numera koje su takođe vrlo značajne. Opera se na kraju i završava velikim horskim ansamblom kad narod Škotske konačno slavi taj mir koji je postignut na tako skup način uz mnogo žrtava i mnogo ubistava, kao što smo videli. I horom i orkestrom Metropolitena dirigovaće glavni dirigent Metropolitena, to je Fabio Luisi, uz ostale naravno soliste značajne iz ove operske kuće.
Gorice, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanje. Ja sam sigurna da slušalci emisije Susretanja subotom uveče prebace program na drugi i treći i da slušaju prenose iz Metropolitena. Hvala na javu.
Hvala im ako to rade. Hvala i vama.
Susretanja. Susretanja.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus. Velikani muzičke scene. The Jazz. All Star Trio. Richard Galliano. Didier Lockwood. I Silvan Lik. Kolarac. Sreda, 4. februar u 20 časova.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
posle opere danas smo u svetu tango muzike. Zahvaljujući festivalu koji počinje 6. februara, traje do 9. februara, a zove se drugi Mikser Tango Festival. Moji gosti su Sonja Kalajić i Miša Plavšić. Sonja, Miša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Miša je doajen srpske tango scene, a Sonja Kalajić prva tango plesačica u našoj zemlji, a slušalci emisije Susretanja Sonju prepoznaju i kao violiniskinju i kao umetnicu jedinstvenu jer svira testeru. Ali ovoga puta danas Sonja je u ulozi tango plesačice. Sonja, Mišo, zapravo mi ćemo da najavimo Tango Mikser Festival, gde Sonja ima više uloga, hajde tako da kažemo, ali negde vi ste inicijatori ovog festivala. Pa evo da predstavimo drugi Mikser Tango Festival.
4 dana, počinje u petak 6. u 21 sat na klizalištu iza Geozavoda, koje su ovi iz Mikser House-a nazvali miksalište, simpatično. Tu se po celi dan igraju i klizaju deca, a mi ćemo prvi put u našem gradu da zaplešemo tango na ledu, ko na klizaljkama, ko nema klizaljke u cipelama, treba lepo toplo da se obučemo, da će biti hladno i jakne treba da budu dobro vatirane, perjane, da ako slučajno padnemo, da se ne ugruvamo.
Ko svira?
Imaćemo tri orkestra, odnosno tu bih sad ipak da dam dami reč da ona predstavi.
Dobro.
To je muzički svet.
Da, muzički domen. Pa da, bit će zapravo tri sastava koji će svirati 8. To, dakle u nedelju 8. februara od 21 čas. U pitanju su duo Sonja i Daša, dakle duo u kome ja učestvujem, zatim trio Amoroso i kvartet Liber Quattro.
Dakle, evo, tri ansambla koji se negde već i prepoznaju po tome da imaju tango na svom repertoaru. Festival počinje 6. Da li, pored ovih koncerata i evo ove sjajne ideje zapravo da festival počne na klizalištu, ima još nekih, da kažemo, propratnih događaja?
Naravno.
U okviru festivala. Pretpostavljam da će i neka mala škola tanga moći da se prođe za ova 4
upravo,
festivalska dana.
Prvi put organizujem seminar milonge. Milonga je preteča tangoa. Nešto malo brže se pleše od tangoa. Vesela i sinhronija je u odnosu na tango. Seminar ću držati u nedelju 8. od 12 do 17 sati.
Gde?
U Mikser House-u u Karađorđevoj 46. Pored mene, 7. će od 17 do 20 držati moje kolege iz Sofije, Dobrin i Vladislav i ponovit će taj svoj seminar sa drugim temama i u nedelju posle mog seminara od 17 do 20.
Ko su polaznici, odnosno da li se oni već prijavljuju ili će moći da se prijavljuju kada počne festival, kakva je procedura za sve oni koji nas evo danas slušaju i želili bi zapravo da nešto saznaju više? I da li moraju da budu tango igrači već?
Ne, sve se da naučiti, posebno ovo što ću ja da radim. Prvi put, kažem, radim kompletni seminar milonge gde će čovjek moći od prvih poteza, od prvih koraka, od stava, filozofije milonge da vidi, da čuje i da isproba sa svim učiteljima koji će biti tamo, učiteljicama i ostalim plesačima ili početnicima da isproba svoju veštinu ili buduću veštinu koju će steći tokom tog seminara.
Evo, kažete da je milonga preteča tanga. Zašto se onda tango večeri zove milonga?
Pa upravo zato što je izraz milonga stariji i afričkog je porekla, tačno je etimološki istraženo. I milonga u stvari predstavlja radost i zabavu koju su crnci donili iz Afrike.
Dakle, evo, interesantne stvari mogu očigledno i na teorijskom planu da se nauče. Ono što sam saznala, evo, pripremajući se za ovaj razgovor, jeste da ono što je specifično, jeste da ste vi doneli takozvani argentinski tango i da se on razlikuje od tog nekog tanga koga možda mi prepoznajemo. Pa evo da pokušamo da u okviru emisije Susretanja i slušaocima pokažemo tu razliku, u čemu je zapravo reč.
Taj pravi tango je nastao negde oko 1880. godine i evo razvija se 135 godina i postao je svetski pokret. 2009. je UNESCO uvrstio tango u svetsku nematerijalnu kulturnu baštinu kao jedini ples u dvoje. Na našu žalost, koji se bavimo ozbiljno argentinskim tangom, Britanci su napravili komercijalnu verziju i kroz svoj sistem iz Blackpoola plasirali su svim plesnim školama na svetu nešto što su nazvali internacionalnim tangom, ja bih to nazvao engleskim tangom, kao što su uradili gomile ružnih stvari za ples, izmislili su svoju rumbu koja nema nikakve veze sa kubanskom rumbom, svoj čačača koji nema veze sa čačačaom, izmislili su paso doble koji uopšte ne postoji kao ples u Španiji, to je muzika koja se sluša na početku borbe sa bikovima u koridi koja diže tenziju u publici i oni su upotrebili tu prelepu publiku i napravili nešto što u Španiji ne postoji. Sad su, nažalost, i Španci prihvatili to kao jedan od tih takozvanih latino plesova, pa u te latino plesove spada i jive koji su izmislili severnoamerički crnci. I to su nazvali latino ples, mislim da tu baš i nema neke veze.
Ko zna geografije.
Jednostavno, napravili su veliki biznis, svetski biznis. Naša je sreća što nisu imali duše i da ukradu, nisu umeli da ukradu, iako su ulagali ogromni kapital u Argentinu, nisu uspeli da ukradu to što čini suštinu argentinskog tango, tu duševnost, tu prisnost u plesu, a faktički tango je šetnja u zagrljaju uz prelepu muziku koja budi najlepše osjećanja. E, to Englezi nisu uspeli da postignu.
Sonja, vaš prvi susret sa tangom?
Jo, pa to je duga priča. Naravno, prvi početci su bili onako nestručni i trapovi. Moje prvo neko ozbiljnije iskustvo s tangom je preko Pjacole bilo, naravno. Da bi zapravo potpunu sliku o tangu imala tek svojim odlaskom u Argentinu 2008. godine, kada sam boravila tamo dve godine i usavršavala se kod ovako renomiranih kako svirača, tako i kompozitora. Tu mogu da istaknem dva imena, to su Fernando Rodriguez, violinista Color Tanga, koji je važi za jedan od najboljih, ako ne i najbolji sastav kad je u pitanju tango muzika, i Enrico Postma, koji je profesor na Tango Akademiji u Buenos Airesu, pošto je Argentina ima lanac tih Tango Akademija gde se studira tango i kako i u sviračkom, tako i u teoretskom smislu. Dakle, moje, da kažemo, potpuno saznanje o tangu se tek tamo odvija, ali eto, da kažem, put istraživanja tanga je bio dosta dug i vrlo, da kažem ovako, zanimljiv i avanturistički, i nikad naravno neću zaboraviti naše početke, to jest Mišu i mene, koji smo pokušavali da razgonetnemo tango ples gledajući raznorazne tada dostupne filmove i videa, i neko današnje, upoređujući jel ta sveđena sa ovim današnjim znanjem, izgleda mi sve veoma zanimljivo i duhovito. Moglo bi da se napravi jedna vrlo zanimljiva ovako komedija, da ne kažem romantična komedija, kroz celo naše putovanje. Možda će nekim budućim generacijama to možda i biti sve ovo što mi radimo i sve ove godine biti neka inspiracija za nešto tako, nešto poput toga. Inače, da se nadovežem na priču vezanu za tango, ja bih htela samo sa muzičke strane gledišta da dodam nešto na temu ovoga što je započeo Miša, to jest da britanski tango u plesu takođe ima svoj ekvivalent u muzici, i to je onaj tango koji verovatno većina slušalaca prepoznaje kao tango koji zapravo liči na neku militarnu muziku, na neku vojničku muziku u kome doboš ima neku dominantnu ulogu. Takođe, prisutne su i kastanjete kao neki prateći materijal. Ne postoji ništa što se zove otprilike kontrapunkt, ne postoji bandoneon kao jedan od dominantnih instrumenata, ne postoje mnogi drugi elementi koji su karakteristični za tango. U suštini, tango ima jednu vrlo svoju specifičnu formu koja se može prepoznati neovisno od instrumenta na kome svirate. Pa evo, daću potpuno paradoksalni primjer, recimo čak i na orguljama kad biste svirali pravi tango, vrlo bi vam bilo jasno da je u pitanju tango muzika, a ne neka druga. Znači, nisu instrumenti, nije instrumentat, da. Sami instrumenti nisu dokaz verodostojnosti tanga kao muzike. A ja sam inače o tangu u tom smislu dosta ranije govorila, imala sam čak i predavanje i pisala sam u listu Evropa nacija jedan tekst obiman na tu temu, pokušajući javnosti ovde na neki način da objasnim svu složenost tanga kao muzike. Naime, ukratko rečeno, pošto smo limitirani vremenom u ovoj emisiji, tango je zapravo jedna umetnička, najbolji primjer možda jedne prave Evropske unije unutar muzike. Ali naravno ne Evropske unije u ovom današnjem političkom kontekstu, nego u pravom kulturnom kontekstu, dakle Evropa od Reykjavika do Vladivostoka, reč je o zajednici svih slovenskih, germanskih, keltskih i romanskih naroda u zvuku, što nije naravno slučajno, upravo ta, da kažem, sudbonosna godina 1880. godine, veliki broj imigranata koji se nalazi u tom trenutku u Buenos Airesu, podsjetit ću vas, jel, i vas i gledalce, da je, dakle, Argentina bila vrlo primamljiva, možda jedna od najprimamljivijih zemalja za traženje azila Evropljana. Kako posle buržoaskih revolucija, najčešće su tu odlazili aristokratija koja je bila na udaru, jel, pred giljotinom i napadom buržoazije. Zatim posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. Tako da je jedan vrlo zanimljivi materijal ljudi odlazio tamo. Takođe veliki broj ratara koji, da kažem, ratarskog mentaliteta, ljudi sa zemlje, je odlazio tamo tražajući neku bolju sudbinu, jer je ta industrializacija opšta koja je nastala u Evropi gušila tadašnjeg čoveka. I sad, zašto je to bitno? U suštini, ceo taj materijal ljudski koji odlazi tamo je zapravo u biti romantičan. Jer mi smo svedoci toga da je zapravo romantizam posljednji stil koji je zapravo reakcija umetničkog tradicionalizma spram modernizacije društva, je li tako?
Da.
E, upravo takav materijal ljudski, znači ljudi koji posjeduju tu prirodnu romantičnost, taj žal za tradicionalnim vremenima, vremenima kraljeva i prinčeva, jel? I viteštva, jedne visoke etike i morala, odlazi u Argentinu i stvara nešto što se zove tango. Po meni je najbliža teorija o tome kako je nastao tango, a to je inače teorija koju podržavaju zvanični pisači, odnosno kreatori sajta Todo Tango, koji se smatra najvećim nacionalnim internet blagom Argentine. Dakle, teorija da je tango nastao na plesnim podijumama u Argentini u trenutku kada se, dakle, krajem 19. veka na plesnim večerima, u toku jedne večeri, moglo čuti i bečki valcer, i češka polka, i francuski mizet, i španska habanera, flamenko, pasodoble, možda neki zapateado ili nešto slično tome, italijanske tarantele i tako dalje. Jer svaka grupacija tih imigranata širom Evrope je imala potrebu da zapleše neku od svojih muzika.
Da.
Očigledno je da se neko doseti od muzičara da pomeša te ujedini te zvukove.
Kulture,
i zaista svi muzikolozi, kad bi se malo više posvetili tangu, mogli bi da dođu do zaključka da je zaista reč o jednoj potpunoj sintezi. Vi možete da čujete, recimo, jedan od osnovnih ritmova tanga je španska habanera. Francuska muzika je najveći utisak imala na takozvani tango valcer, koji spada u jedan poseban žar tanga, za koji, naravno, ljudi ovde najmanje znaju, pogotovo muzičari klasične muzike, to je čudno. Jer mi uglavnom znamo za taj četvročetvrtinski ili dvočetvrtinski tango. Postoji tango valcer koji je u suštini najvećim delom nastao uticajem francuske muzike i nešto belčih valcera, ali pre svega francuske mizete, jer stil sviranja bandoneona je potpuno, da ne kažem, identičan mizeti. Ne zaboravimo da i Carlos Gardel, čuveni tango pevač, je francuskog porekla i dao je jedan svoj lični, to jest francuski pečat takoj muzici. Zatim, baš primjerice radi Irina Dečamić, pijaniskinja, me pozvala za neku saradnju u nekoj predstavi i htela je da napravi sintezu među Beethovene muzike i tanga. I rekla mi je, slušaj, mene Beethoven toliko podsjeća na tango, kaže, svaka maltene Beethovena kompozicija bi mogla da se vrlo lako stilizuje u tango. Rekao, uopšte to nije netačno.
Daleko, da.
Ja sam baš o tome govorila, ja sam tu istu vezu uočila i govorila o tome da, recimo, De Caro stil, koji se smatra jednim od najstarijih stilova argentinskog tanga, je, verujte mi, 80% kao da je napisao Ludvigom Beethoven. Znači, razlika je možda, ajde, možemo da kažemo da je to šlagerski Beethoven. Eto, ako, da ne budem baš toliko maliciozna, da kažem, da ne budem ovako, ne želim da umanjim tango, razumete me, ali da kažem, jedino što tu nedostaje, to je ta možda neka veća ozbiljnost, ali čak interpretacijom vi biste mogli da nadomestite i da to još više liči na Beethovena ako želite, ili obrnuto, da Beethovena učinite da liči na tango. Taj sikopiran ritam možda je nešto što je zapravo ulila Španija i po čemu se zapravo tango de caro stirala najviše razlikuje od Beethovena. I tako dalje, tako dalje. Veliki broj ruskih romansi se prelije u tango. Evo, čak moje ime je Sonja, mogu da kažem da je isto jedan od poznatih tanga, upravo Sonja. To je u stvari ista ta ruska romansa, ali u verziji tanga. Zato što, evo, primjerice radi, Čako oblast u Argentini, koja je veličine otprilike malo više od Srbije današnje, ona je kompletno zapravo kolonija Rusa. I većina ljudi, 90% stanovništva Čako oblasti u Argentini ima rusko prezime. To su sve najčešće deca Belorusa, odnosno Belogardejaca, ruski, koji su došli tamo. Tako da hoću da kažem, to je jedna Evropa, ili ja ne znam, mislim da je gospođa Silvija Moros svojevremeno rekla, Buenos Aires je najveća evropska prestonica van Evrope.
Da. Doneli ste nam i dve muzičke numere. Šta je to što ćemo slušati?
Evo, upravo sad govorimo o tome da je pravi argentinski tango nešto sasvim drugo od onoga što ljudi obično u prosečku zamišljaju. Prva numera će biti Osvaldo Puljeze, numera se zove Gajo Ciego, u prevodu Slepi Peto, inače vrlo zanimljiva simbolika tog naziva. Izvodi naravno sastav Osvalda Puljezea. Gajo Ciego, Slepi Peto predstavlja one plesače koji hoće da dočekaju zoru, ali pred kojom žmure.
Slušamo je. Thank you. Evo, svetlosno tango muzike, najavljujemo drugi Mikser Tango Festival. Moji gosti Sonja Kalajić i Miša Plavšić. Evo, čuli smo vrlo interesantne priče vezane za tango. Verujem da i vama, poštovani slušalci, veoma interesantna upravo ova jedna istorijska priča i ovo otkrivanje tanga iz jednog ugla koji do sada nismo otkrivali. Evo, Mišo, slušajući ovu prelepu muziku, vi ste takođe imali nešto da dodate na temu Beethovena.
Da, imao sam sreće da čujem izvođenja Beethovenovih simfonija od strane Tango Tipico orkestra, znači sastav četiri violine, četiri bandoneona, kontrabas, violončelo, klavir. Kako to božanstveno zvuči, potpuno se poklapa sa ovim što je Sonja
da, dakle,
povezala.
To su svi uočili tu vezu, to nije nešto
potpuno
nelogično.
Nije pravi veliki simfonijski orkestar, ali doživljaj koji drmne čoveka je identičan kao da slušam Berlinsku filharmoniju.
Evo, pomenuli ste Tango Tipico orkestar. Da li on u ovoj formaciji, da li oni tako egzistiraju u Argentini? Ja prosto u Evropi ne znam da bih mogla da kažem ime nekog orkestra koji je u ovom sastavu. Da, kad vidimo jedan bandoneon na sceni, to je fantastično. Znamo da je onda tango muzika u pitanju. Evo, tango orkestri su, je nešto što je prisutno prosto na sceni.
Da, da. Pa tamo je to, da kažem, Tango Tipico orkestar, to podrazumeva određeni tango sastav koji, eto, kao što je Miša rekao, to su obično 3 do 4 bandoneona, violina isto tako, minimum 2, pa ide čak i do 4-5 violina, jedan kontrabas, jedan klavir, to je neka baza, eventualno naravno sa dodatkom pevača, ukoliko se, pošto tango je između ostalog, ima više podela, pa se između ostalog tako deli i na tango kansion, dakle tango pesmu, tango instrumental, znači instrumentalni tango koji ima ovako više koncertantnog tipa i tango za ples, koji se takođe instrumentalno izvodi, ali je razlika u doživljaju ritma, naime u instrumentalno su veće argogičke slobode, veće slobode menjanja tempa i brzina, a kako se zove u tango za ples, koji je isključivo namenjen plesačima, on je pojednostavljen u smislu da plesači se mogu komotno osjećati tokom tih milongi.
Mišo, evo, Sonja nam je zapravo otvorila jedan prostor, da kažemo, novog sagledavanja tanga, rekavši da zapravo on predstavlja sintezu različitih kultura. Ako tako doživljavamo tango, da li vi kao neko ko je donio argentinski tango, možete kod onih ljudi koji žele da prenesu upravo taj autentični tango, ipak prepoznajete neke pomeraje od tog autentičnog stila, dakle ne drastične kao što ste rekli da je u pitanju engleski tango, prosto da svako možda povuče nekim svojim folklorom, nekim svojim korenima, unese nešto, ali da ostaje naravno u okvirima onoga što jeste autentično.
Da, kažem, tango je svetski pokret, računa se da ima preko 2000 figura i svako od nas, gde god da se nalazi na zemaljskoj kugli, daje neki svoj prilog, neki svoj doprinos, izmišljajući tako nešto što je po njegovom mišljenju primereno, i onda se to istestira na milongama, na plesovima, da li to funkcioniše ili ne funkcioniše. Tako se faktički i razvio tango i samom Buenos Airesu i Montevideo, jer ako neko nešto izmisli, a kako se u žargonu kaže, ne pije vodu među ostalim plesačima, iščezne kao da ga nikada nije bilo.
Da.
A ono što je vredno, svi spaze i lagano kradu na milongama dok ne prisvoje kao redovni svoj plesni repertoar.
Gde ste vi pokupili tango i odlučili da ga donesete ovde?
To je tek duga priča.
Pa slični su nam uzvari, meni više se slični putevi.
Ja sam počeo da se bavim plesom 1971. godine. Naučio sam sve ove standardne latino plesove, ostale društvene plesove, do twista, polke, znači plešem oko 30 različitih plesova. Međutim, nikada mi to nije došlo do srca, nikada me nije toliko vezalo, iako sam se vrlo ozbiljno bavio svim tim plesovim, bavim se plesnom pedagogijom neprestano 43, skoro 44 godine. Tek kad sam dobio od moje prijateljice, koja je donela dve audio kasete iz Švajcarske od prijatelja njenog brata gde je bila u poseti, koji su je pitali da li zna nekoga ko se bavi plesovima u Srbiji. Kažu da, naravno. Ja? I njih dvoje, tih dvoje naših ljudi koje ona tamo upoznala, koji su mi poslali kasete, su bili pred razvodom. I otišli su kod socijalne radnice da se dogovore oko procedure. Kaže, dobro, ok, prihvatam sve vaše argumente, ali da li biste bili ljubazni da provedete mjesec dana sa mnom u našem tango klubu u Cirihu? Kaže, oni su to prihvatili, naravno. I posle mjesec dana su se ponovo zaljubili jedno u drugo.
Evo recept za održavanje braka.
Da. Pa ne, ja mislim, već desetak brakova je nastalo na beogradskoj tango sceni, su ljudi upoznali na tango.
Koliko li ih je spašeno?
Da, da. Jer tango omogućava tu slobodu. Mi delimo u trenucima plesa intimnost, ali ne dalje. To je kulturalno prihvatljiv javni odnos, neko divno flertovanje koje se neće izroditi u švaleraciju, bilo šta neprijatno. Tako da se testiramo plešući sa mnogim ženama ili žene sa mnogim muškarcima, da li je to pravo ono što čuvaju u svojoj kući, u svome domu.
Evo, vrlo interesantna tema, s obzirom na tango igrače koji su gostovali u emisiji Susretanja, stalno govore o toj razmeni emocija, a nikada zapravo ne govore da te razmene emocija konkretno ima i da je ona potaknuta upravo muzikom. Ne. Dakle, evo, sagledavanje zapravo tanga kao jedne razmene emocije koja zaista u praksi postoji, kao što ste rekli, možda je to jedan jako dobar dokaz očuvanja ili potvrde onoga što neko ima kod kuće, zapravo otvara čitav jedan niz mogućnosti. Znamo da su i mnogi igrači koji su zapravo bili bračni parovi ili živjeli prosto u nekoj zajednici takvog tipa, zapravo bili, da kažemo, najčuveniji, da to nije samo vezano za domen tanga, nego prosto i drugih umetnosti kao što je balet, kao što je prosto pokret i ta jedna uzemna sprega pokreta jeste nešto što ih dodatno povezuje. Koliko su ljudi otvoreni da kada dođu da se upoznaju sa tangom, počnu odmah da razmenjuju te emocije. To ovako malo deluje, hajde, reći ću jako hrabro, promiskuitetno.
Divno pitanje. Upravo učimo da savladavamo slojeve u odnosima među ljudima. Tango nam omogućava, znači, da uđemo u kontakt sa nekim bez ikakve obaveze, bez obzira na to što smo doživjeli neka divna osjećanja u trenutku. Mi kad otplešemo 3 minuta plesa, ako je to, ako smo se pronašli, ako smo se osjetili, ostanemo zagrljeni još nekoliko sekundi da to osjećanje potraje, da se još vinemo više u nebesa. Ali tu se sve završava. Nećete verovati, ali nema ružnih stvari, nema preljuba u tango svetu, nema potrebe, jer to što mi doživljamo, ta osjećanja koja budimo tokom plesa, nikako u krevetu nećemo doživjeti.
Da.
Ja ću onda pitati Sonju, s obzirom da ona igra tango i svira, ima li razlike u tom nekom doživljaju?
Kako da ne, ima svakako, ima razlike, mislim, više možda u karakteru, da kažem, i u dubini. Ja lično mislim da je sviranje tanga dublje. Ne želim time da omalovažim nikako plesače, ali prosto mislim da doživljaj tanga upravo zbog ovog jedinstva kome govorim je nešto bogatije. Ali naravno treba obratiti pažnju i na samu interpretaciju tanga. Želim da kažem jednu vrlo bitnu stvar kad je reč o tangu također, a to je da nažalost, upravo zahvaljujući ovoj, da kažem, internacionalizaciji tanga koji je pokrenuo, da kažem, taj britanski i američki blok, tango je izgubio mnoga svoja svojstva i u krajnjoj velikoj meri osiromašen. Mi danas pod terminom tango, prva asocijacija na tango nam je ljubav u najboljem smislu, da ne kažem blud, prevara, strast i tako dalje, u najnižem opet smislu strast, jel? A tango, zato je po meni bitno upoznati pravi argentinski tango, kogod je u mogućnosti neka i ode u Buenos Aires, neka bolje upozna tu kulturu. Tango je jedna mnogo šira priča od toga. Ja sam eto pravila između ostalog izložbu naslovnih stranica svih tanga, ovako poznatih tanga 30. i 40. godina, koje su dakle bile u eri Art Nouveau, odnosno secesije, pa su imale onako izuzetno lepe slike, a zapravo vrlo je korisna bila izložba da se vide naslovi i sami samim tim i sadržaj tih tanga. Računite da u prvom pregledu moje arhive u arhive Tango Akademije sam naišla na 30 tanga posvećenih recimo fudbalu. Gde reč jedna nema o ženi i ljubavi. Veliki broj tanga, između ostalog jedan od najčuvenijih tanga Por una cabeza, za jednu glavu, su posvećeni konjima i trkama konja. Veliki broj tanga je crnog humornog karaktera i duhovit i govori recimo o poseti lekaru, gde je nešto poput vica duhoviti tanga, koja najčešće su to u pitanju zapravo milonge. Veliki broj je posvećen prirodi. Veliki broj takođe sam našla posvećen određenim grofovima. Naime, pretpostavlja se da su ta aristokratija koja je odlazila u Argentinu naručivala određene tanga ili su sami muzičari posvećivali određene numere gostujući kod jel, takvih ljudi na prijemima ili na, u njihovim vilama. Jer ne zaboravimo, Argentina je bila svojevremeno vodeća država sveta po svom bogatstvu. Dakle, tango je jedna široka kultura i ljubav je jedan od najbitnijih elemenata tanga, ali nikako jedini element. I u okviru opet te ljubavi, ona je također široka. Vi imate tu čak i tanga posvećena majkama, bratu, sestri, deci, detinjstvu. Dakle, tango je u suštini život i najviše su u stvari sadržaji tanga su najčešće vezani za jedan prosečan srednjostalešni život čoveka u Buenos Airesu. Tako da, kad je reč o sviranju tanga, treba sve to imati u vidu. Današnji sastavi širom Evrope najčešće teže tome da banalizuju tango i da ga svedu na ove prve kategorije o kojima govorimo. Strast, ljubav, eros i tu se završava priča o tangu. Tango je mnogo više od toga. Zaista, evo, Zoom, čuveni Zoom koji je i Pugliese napisao, a u stvari inspirisan je psom Astora Piazzolle. Dakle, posvećen je psu. Imate posvećanje i drugim životinjama, i mačkama, i psima. Dakle, to je jedna iskrena ljubav, iskrena emocija prema različitim aspektima našeg života. Nije tango isključivo strast i ljubav između dva muškarca i žene. A i kad je to u pitanju, i tu možemo da diskutujemo o kakvoj strasti i kakvom odnosu je reč.
Da, veoma interesantan spektar tema. Evo, neko od pitanja koje bi zapravo postavila izlazi iz tih nekih okvira muzike, ali da se vratimo ipak u kontekst ove današnje emisije. Koliko bi zapravo spoznaje tango igrača, prosto ne verujem da svi imaju sve ove spoznaje, ali verujem da svi oni koji igraju tango žele što više da nauče o njemu. Koliko bi spoznaje, recimo, da neki tango koji igraju, a posvećen je psu, umanjio taj neki doživljaj emotivni ili ne? Prosto pitam, to je sad recimo ta percepcija muzike. Dakle, ako slušamo samo muziku, uživamo u njoj. Ali ako možda znamo i neku priču u vezi sa njom, da onda se taj doživljaj smanjuje. Evo, Sonja se javlja.
Ja se javljam samo da kažem, nije li kultura tu da uzdiže?
Jeste, apsolutno.
A ne da ona se ograničava. Dakle, onima kojima to smeta, oni trebaju staviti prst na čelo i da shvate da onda očigledno nisu na nivou tanga.
Da.
Znate, ne treba se baviti onim zašto niste na nivou. Svi misle to je laka stvar, to je šlagerska neka muzika, laka muzika. Ne, apsolutno nije, samim tim što u njoj veliki upliv ozbiljne muzike, veliki upliv evropskih folklora koji su izuzetno bogati sa svih strana i naš je zadatak da to dalje razvijamo, naravno, ne da banalizujemo, to na kraju krajeva da je, to može svako, jel? Zato ono ne treba nikako umeći.
Miša?
Sad bih ja da dodam. Tango je, osnova tango je neko telesno kretanje. Bez izuzetno vredne tehnike u tom kretanju ne mogu se probuditi tokom plesa taj najdivnije osjećanje. Sami plesači uglavnom nisu svesni teksta. I mi naš ples baziramo na muzici. Mi poznavanjem gomile figura, gomile poteza, gomile načina prenošenja informacija partnerki šta želim da ona učini, budimo ta divna osjećanja koja se nigde drugde ne mogu doživjeti. Nažalost, da kažem, na milongama gde je socijalni ples, gde je prvenstveno druženje, pa onda i ples, tu se bude neka uobičajena osjećanja kao kad se ide na kaficu kod komšinice, idemo da se družimo i usput i plešemo. Međutim, samo vrhunski umetnički plesači, zahvaljujući svojoj vrhunskoj tehnici, svom ogromno znaju, znaju mnogo velikog broja figura, mogu da probude neka osjećanja koja nigde drugde, znači ne postoji ljudska delatnost gde se mogu osjetiti ta zadovoljstva, te radosti kakva mogu doživjeti vrhunski tango plesači. I to je prosto neverovatno i neopisivo, i tome ja težim svaki put kad odlazim u Buenos Aires da sretnem neku vrhunsku plesačicu i sa njom da otplešem jednu tandu, četiri kompozicije ili bar jednu jedinu na nekom treningu, da mi se pruži prilika da razmenimo, da spojimo ta naša dva plesna kosmosa. Ta kompleksnost osjećanja ne postoji nigde u nama poznatom kosmosu, sem u tangu, u tom trenutku gde smo nas dvoje.
A da li to možete da sretnete mimo Argentine? Dakle, da li da bi se to desilo, da li to može da se desi na primjer u Francuskoj ili u Rusiji? Ili je prosto samo taj, da kažem, autentični ambijent, prosto nešto što stvara tu jednu auru?
Svakako da mogu, ako je neko učio od Argentinaca, ako je usisao u sebe tu izvornost, tu softanost, taj način razmišljenja, to ako je preuzeo deo tog sveta koji je izrodio tango, tek tada. I evo sad sam imao prilike, neke francuskinje, kineskinje koja živi u Francuskoj je došla na tango maraton novogodišnji i banula je kod nas, i ja sam toliko uživo, ne mogu da vam opišem. Devojka je odlazila naravno u Argentinu, tamo je dala silne pare da bi naučila, kažem, kineskinja koja živi u Francuskoj je učila u Argentini, da. Došla u Beograd i meni pružila takvo zadovoljstvo koje mogu da doživim samo sa vrhunskim plesačicama u Buenos Airesu.
U okviru Mixer Tango festivala, koji počinje 6. februara i traje do 9. Evo, pomenuli smo, vi ćete držati kurseve. Da li na te kurseve mogu dođu oni koji nisu se, hajde kažem, školovali upravo na bazi tog argentinskog tanga? Da li su, kada je u pitanju tango, da li su ti neki osnovni koraci isti, pa da oni mogu da se modifikuju ili nisu? Ja pitam kao potpuni laik. Mnogi gosti korist. Koji su... Da,
postoji kretanje.
Kako se uopšte počinje?
Lepo, Sonja. Kad počnemo učimo neki jezik, mi prvo kao dečica učimo pesmice na pamet, ne znajući značenja. Da. Tako se i kreće sa nekom osnovnom figurom koja se broji sa od 8 na 5 dama u kršta. I to je sad neka baza koja se nauči na pamet, a plesačima je onda lakše da povedu iz toga, da pomere sljedeći korak je ovo, sljedeći korak. Tako da se izgradi u nesvesnom jedna dobra osnova iz koje, na koju se posle može graditi lični stil.
Da.
Svako od nas dalje istražuje i nalazi prvo po svojoj fizičkoj konstituciji, potom po svom duševnom stanju, po intelektualnosti, mnogo ljudi skidaju stvari sa interneta i tu sad dolazi zbog te intelektualnosti sa interneta, dolazi do malih nesporazuma. I na to bih da ukažem slušalcima da bez dobre tehničke osnove jako je teško izgraditi svoj stil, svoj način tumačenja muzike u tangu, jer je nekompatibilno, su nekompatibilni elementi, figure koje ljudi skidaju koje gde sa interneta i pokušavaju da naprave neku svoju celinu. I to,
da, frankenštajnski sistem.
Da, upravo. Da. I na taj način oni grade alternativni tango, svoj lični tango koji je neuklopiv sa ostalima. I ako neko drži neku školu, ako je na taj način došao do znanja, njegovi plesači će dugo morati da uče i da odlaze u Buenos Aires da bi na to frankensteinsko delo mogao da nadogradi sve ostalo što je kompatibilno sa onim što bi se dobilo ako bi se učilo u Buenos Airesu i tim nekim metodom kako to rade najveći profesori u Buenos Airesu. Oni imaju svoju konvenciju i zna se kako se šta izvodi. I tu su svi složni od prvog do poslednjeg. Nema nesporazuma. A onda je neko specijalista za jednu oblast, za drugu oblast, za treću oblast i to je pitanje ličnog stila. Međutim, kao što je nešto standardni jezik sa standardnom dikcijom, gramatikom, stilistikom, tako je i argentinski tango, jedan divni jezik za komunikaciju dvoje koji plešu i nema nesporazuma tokom plesa, ne može da se desi da dama ne pročita na pravi način tu moju intenciju, tu moju želju, šta želim da uradi u određenom trenutku. I upravo kada otplešemo jednu kompoziciju i tokom sveg tog vremena, kad smo odgovorili na svaki ton, na svaku harmonsku sliku, na svaki damar iz muzike damarom naših tela, onda doživimo ta vrhunska osjećanja koja se nigde druge ne mogu doživjeti.
Pitaću vas nešto iz ženskog ugla. Stalno govorite, dama će učiniti ono što sam ja žela. Može li dama nekada da vodi?
Ne. Može, prihvaćeno. Na primjer, u svetskom prvenstvu sada u Buenos Airesu 2014. je izašla jedan, dva rođena brata su izašla i plesala. Da, onda dame mogu da vode, naravno, ako ja pristajem, nije prihvatljivo, nije primjereno da se na uobičajenim milongama to dešava. Mi koji plešemo, idemo tamo na gej milonge i prihvatam, za mene je velika radost da me dobra plesačica vodi, da ja glumim ženu i to je neviđena zabava. Ali kažem, prvenstveno muškarac vodi, odnosno njegov posao je ogroman, treba da pažljivo sluša muziku, da iskreira naš zajednički ples, da pronađe prostor na podijumu gde će moći da realizuje sve te elemente, da vodi damu, da kontroliše šta je ona uradila, odnosno ne da kontroliše da je suzbije, ne, nego da bude svestan šta je u kom trenutku uradila. I ako ne uradi to što je partner poželeo, samo kaže, maco, može i tako i poljubi mi u obraz.
Ja mogu samo da kažem, pa tango je zapravo, kad pogledate, najidealniji ples muškarca i žena u tom smislu što je na muškarcu najveća i glavna odgovornost, a na ženi je da prati. Mi danas živimo u vremenu da muškarci ne žele nikakvu odgovornost najčešće i nemaju kapacitet da misle ovo o čemu Miša govori o 10 stvari u isto vreme. Dakle, jedna izuzetna mentalna aktivnost je bitna muškarca tokom plesa, velika odgovornost, to je onaj pravi mačizam, jel, argentinski, a žene su tu zapravo da uživaju. Razumete? E sad, to se ovde često ne urodi plodom. Žene, pošto smo mi Balkanke navikle da na sebe preuzimamo sve odgovornosti zbog muškaraca koji odustaju od odgovornosti, muškarci se često bune što imaju takve, jel, žene previše jake pored sebe, ali je zato vrlo bitan tango na ovim prostorima da se stvari dovedu u red, da muškarci postanu muškarci, žene postanu prave žene. Eto, samo sam to htela da kažem.
Evo, na samom smo kraju današnje emisije susretanja. Ja verujem, ako ne tango muzika, a ja mislim da je ona prvenstvena, onda čitav ovaj spektar tema koje smo danas otvorili zapravo će povući zainteresovane slušalce emisije susretanja da od 6. do 9. februara budu upravo
u Mixer House-u
na drugom Mixer Tango festivalu. I evo da pomenemo zapravo imena muzičara koje slušamo na festivalu.
Da, dakle, 8. februara u 21 čas prvo nastupa duo Sonje Daša, dakle Daša Ilić, ona je inače diplomirala u klasi Nenada Radića, odnosno sada je na master studijima, završila je kod njega osnovne studije. Zatim posle nas nastupa trio Amoroso u sastavu, dakle, su Svetlana Tirmenštajn, to su zapravo braća i sestre Valentina Tirmenštajn i Bojan Tirmenštajn. I na kraju nastupa kvartet Libert Quattro, koji postoje od 2011. godine i u tom sastavu su Uroš Gavrilović violina, Ksenija Ristić klavir, Teuta Aslani koloraturni sopran i Miloš Lončar harmonika.
Dakle, evo, pratimo događaje na drugom Mikser Tango festivalu. Sonja, Mišo, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. Poštovani slušalci, emisiju uz tango muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.